жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Сәуірдің 20-сы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев, жазушылар Дулат Исабеков, Смағұл Елубай және Бексұлтан Нұржекеевпен кездескен еді. Бұл жөнінде пікір білдірген кей жазушылар президенттің қай жазушылармен кездесетінін президент әкімшілігі белгілейді дейді. Ал президентпен кездескен жазушының бірі Дулат Исабеков өткір пікірлерді телеарналар көрсетпеді деп қынжылады. 2017 жылы сәуірдің 20-сы күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жазушылар Дулат Исабеков, Смағұл Елубай және Бексұлтан Нұржекеевпен кездесті. Кездесуде Нұрсұлтан Назарбаев жазушыларға болашаққа бағдар, рухани жаңғыру деген мақала жазғанын айтып, Қазақстанның жетістіктерін әңгімеледі.
Замандаспыз дегеннен шығады. Осы жылдардың барлығында 25 жыл тәуелсіздікте бірге келе жатырсыздар. Жанымда атсалысып келе жатырсыздар. Мүмкіншілігінше елге айтып түсіндіріп, қазақтың қамын, тілдің қамын, рухани өркендеудің қамын арқалап келе жатқан азаматсыздар. Рахметімді айтамын сол үшін.
Ретімен сөз алған жазушылар президенттің өзімен мақаласына халық риза екенін айтты.
Мына жаңғыруды шынымен де жалаң сөзіміз көптен елдің күткен нәрсесі болды.
Білемін.
Бұл үлкен бір бедел, кезең. Жаңғырудың ішіндегі біздің риза болған нәрсеміз. Енді мәдени мұраның бәрін өзіңіздің инициативаңызда жүзеге асты ғой көп нәрсе. Тарих толқынында бұлардың бәрі де жүр халық үшін керемет нәрсе болды. Енді жаңа сананы өзгерту деген, бұл қалай болады сананы өзгерту деген? Жаңа өзіңіз айтқандай бұл Қазақстан жерінде қаншама ұлттың өкілдері тұрып жатыр. Кейде біз асығыстық жасаймыз, кейде біз сізден кейде асығыс бір инициативаны күтіп қалатынымыз рас. Сіздің осы асықпайтын бір саясатыңызға кейде біз асықтық. Неге осыны ерте жасамадық? Енді қарап тұрсақ, әр нәрсенің өзінің кезеңі болады. Осыдан келіп жаңғырудың енді бір жаңа бір сатысына аяқ басуға жасаған мақалаңыз бәріміздің көңілімізден шықты, қуантып кетті, елдің бәрі қуанып жатыр.
Деді жазушы Дулат Исабеков. Смағұл Елубай да өз сөзін президентке алғыстан бастады.
Мынау әдебиет пен киноға осы соңғы жылы жасалған сіздің қолдауыңыздың арқасында ел еңсесін көтеріп қалды. Мен айтып отырғаным, Қазақ қандығы кино жобасы және Қазақ елі телесериалы. Оның жұртқа жасаған әсері керемет болды. Нұреке, біз сол көрермендердің ішінде отырмыз ғой. Егер де сіз бұл бастаманы көтермесеңіз, біздің тарихымыз тағда үн-түнсіз жата берген болар еді. Содан кейін мынау әдебиетке бағдарламалық мақалада қамқорлық шетелде насихаттауға әдебиет пен мәдениетті мемлекеттік қамқорлық болады дедіңіз.
Yeah.
Керемет нәрсе, бұл біздің 25 жылдан бері сұрап келе жатқан бір өтінішіміз болатын.
Кездесуде жазушылар латын графикасына көшу, шетелдегі қазақтарды Қазақстанға қайтару, суретші Әбілхан Қастеев пен Дәнеш Рақышев атына туған жері Жаркент кентінің орталығынан көше беру, Орбұлақ шайқасы өткен жерге белгі қою сияқты ұсыныстарын айтты. Әңгіменің кейбір тұстарын Назарбаев қағазға түртіп отырды. Әлеуметтік желілердегі пікірлердің дені бұл кездесуде жазушылардың қазіргі саяси әлеуметтік мәселелерді президентке қаншалықты өткір айта алғанына қарай бағалауға болады деген сарында жазылып жатты. Әлеуметтік желі қолданушылардың көбі жазушылар президентке маңызды мәселелерді батыл айтты деп ризашылығын білдірсе, енді бірі президентке мақтау айта бастағанда шыдамай телевизор алдынан кетіп қалғанын жазды. Азаттық тілшісімен сөйлескен Жұлдыз әдеби журналы бас редакторының бірінші орынбасары Тұрысбек Сәукетай президентпен кездесетін жазушыларды президент әкімшілігі сұрыптайды дегенге сенетінін айтады. Сәукетайдың пікірінше, жазушылар президентті айтпағанда министрдің де қабылдауына өз өтінішімен кіре алмайды. Оның айтуынша, президент соңғы жылдар жазушылармен қандай да бір науқан кезінде ғана кездеседі екен.
Бағаныш адамның сөйінде тез пікірдегі басқаша ойдағы адамды басын кемсітпеймін. Олардың өзінің ойлары бар, әдебиеттің орындары бар адамдар. Өздерінің түсінігін қоғам туралы ой пікірлерін айтты ғой деп ойлаймын. Оны біз басқаша қабылдауымыз мүмкін, әркім әртүрлі қабылдауы мүмкін.
Тұрысбек Сәукетайдың айтуынша, президентпен кездескеннен кейін кейбір жазушылар оппозициялық басылымдарға басқаша сөйлеп, өздерінің батыл пікір білдіргендерін айта бастайды. Оның сөзінше, қазақ жазушыларының арасында президенттен жасқанбай пікір айта алатын жазушылар да бар, бірақ билік өкілдеріне жағымды шығармашылықпен айналысатын сарай ақыны деңгейіндегі жазушылар одан да көп. Әдеби орта жайында мұндай пікірлермен келіспейтін жазушылар да бар. Қазақстан президенті туралы бәйтерек атты толғау жазған Несіпбек Айтұлы Азаттыққа бұрын айтқан пікірінде сарай ақыны дегеннен қорқатын ештеңе жоқ екенін ескертіп, тіпті Әлішер Науаидың да Құсайын Байқара тұсында сарай ақыны болғанын уәж еткен. Азаттық тілшісімен сөйлескен ақын Мырзан Кенжебай президент пен жазушылардың кездесуінде айтылған маңызды және батыл пікірлерді телеарналар көрсетпей қиып тастаған деп есептейді.
кем бахарлап, көтеріп шақырақ деген жоқ, революция жасайық деген жоқ.
Мырзан Кенжебай батыл пікірлердің қысқарып қалғанын президентпен кездескендердің бірі Дулат Исабековтен естігенін айтты. Азаттық тілшісі жазушы Дулат Исабековпен де сөйлесті. Жазушының айтуынша президентпен кездесу 2.5 сағатқа созылған.
Шоу кезіп қысқартып тұрғаны көріп тұрды бәрінде. Бірақ сөзіміздің енді көп жетпей қалды. Бұны айтып та кетті бана басшыларға, телевизияның. Әншінде пышақтарын қайрап тұрсыңдар ғой, біздің ең бір мәнді сөзімізді алып, екінің бір айтатын сөзді ғана қалдырсаңдар, біз ертең жұртқа қарамет боламыз. Соған сақ болыңдар дедім, мен айтқан болар солай болды.
Дулат Исабековтың сөзінше жарияланған видеода тек сөз арасында айтылған ойлар ғана қалған, латын графикасы туралы президенттің бұрын көпшілікке айтпаған маңызды пікірде қысқарып кеткен. Дулат Исабеков президентпен кездесуде ең әуелі не себепті үш жазушының таңдап алғанын сұрағанын айтады. Біріншіден замандастарым болған соң шақырдым, екіншіден Бексұлтан Нұржекеев тәуелсіздіктің 25 жылдығы қарсаңында мемлекеттік сыйлық алды, ал Смағұл Елубай екеуің шетелде шығармаларыңды шығарып жүрсіңдер. Біз қазақ жазушыларының шығармаларын шетелге таныту үшін бағдар жасап жатырмыз, сол үшін шақырдым деп түсіндірді президент дейді ол. Өз басым президенттің құлағына жағатын ғана сөз айтатын адам емеспін деген Дулат Исабеков кездесуде рухани жаңғыру, нұрлы жол, туған жер, қазақ мәдениетін шетелге таныту, латын әліпбиі, мемлекеттік тіл мәселесі сөз болғанын баяндайды. Дулат Исабеков бұған дейін де бірнеше рет Нұрсұлтан Назарбаевпен кездескен. Ол сондай кездесулерінің бірінде Назарбаевтан келесі мұрагер туралы сұрағанын мәлімдеп, бірақ оны айтуға менің қақым жоқ деген еді. Бұл жолғы кездесуде ол тақырып қозғалмады. Мақаланы әзірлеу барысында кейбір адамдардың президентпен кездесетін жазушыларды іріктейді және кездесуде айтылған кейбір пікірлер қысқарып кеткен деген сөздеріне жауап алу мақсатында азаттық тілшісі Қазақстан президенті әкімшілігіне бірнеше мәрте хабарласып көргенімен жауап алу мүмкін болмады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жазушылар мен өзге де зиялы қауым өкілдерін кейде топтап, кейде жеке қабылдауды дәстүрге айналдырған, кейінгі жылдары мұндай кездесулер сирегендей көрінген. Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.